oči do kořán a v těch očích tání.
Vážení posluchači, a máme tady pátý díl čtení na pokračování z knihy Andrea Makoua Nemilosrdná lež. Máme tady podtitulek Hefnerův hrdina. Hugh Hefner řekl, že Kinseyho zpráva vyvolala nesmírné sexuální probuzení, převážně kvůli pozornosti médií. Ukazuje to, jak vládnoucí elita diriguje společenské změny prostřednictvím mediálního humbuku a síly reklamy, ať už v Playboyi i v jiných periodikách. Playboy se spasitelským zápalem hlásal evangelium sexuální svobody amerických mužů, kteří v 50. a 60. letech stále ještě podmiňovali sex manželstvím. Záměr Playboye, záměr všech pornografů, byl fixovat muže na nablýskaný přelud. Aby to dokázali, museli jim zabránit v nalezení skutečného uspokojení v manželství. Slovy Judy Treismanové, Playboy byl první celostátní časopis, který zneužíval strach vysokoškoláků z žen a rodinných pout. Playboy se nabídnul jako spolehlivá, povzbudivá náhražka za monogamní heterosexuální lásku. Dva údajní nepřátelé, Playboy a radikální feministky, náhle nalezli společnou půdu v nenávisti k rodině s dětmi. V důsledku toho dnes společnost trpí epidemií rodinných kolapsů, pornografie, impotence, sexuálního zneužívání dětí, sexuálního sadismu, těhotenství mladistvých, přemíry pohlavních nemocí a samozřejmě AIDS. Homosexualita. Homosexualita, ta je definována jako vývojová vada způsobená neschopností uzavřít trvalý svazek s představitelem opačného pohlaví. Psycholog Richard Cohen ve své knize tvrdí, že k ní dochází, když se chlapci nepodaří navázat vztah se svým otcem. Souložením s muži se dospělý gay pokouší kompenzovat odepřenou otcovskou lásku z doby dospívání. Dr. Charles Socarides potvrzuje, že většina mužů, kteří zabřednou do homosexuality, reagují podvědomně na něco špatného z jejich nejranější výchovy, nadměrné ovládání matkou na úkor otce, který se svých dětí zřekl. Za dlouhou dobu pozorování jsem také pochopil, že ten údajně osvobozený homosexuál skutečně není nikdy svobodný. Při svých četných homosexuálních dobrodružstvích se i ten nejzženštilejtější gay snažil přisvojit si mužnost druhých, protože horečně donekonečna hledal mužnost, která se u něj nemohla vyvinout v útlém dětství. Psychiatr Jeffrey Santiniver poukázal na další příčinu homosexuality. Průzkum z roku 1990 mezi tisíci homosexuály ukázal, že 37% z nich bylo před 19. rokem věku napadeno starším či silnějším partnerem. Podle knihy Anne Moirové Proč muži nežehlí se navíc mohou některý muži jako homosexuálové narodit kvůli plodové hormonální nerovnováze. Zdá se ale, že je jich menšina. Po mnoha desetiletí homosexuálům říkali, že jsou nemocní a krutě perzekuováni byli. Řešení aktivistů za práva homosexuálů spočívá v tom, přesvědčit svět, že jsou to vlastně heterosexuálové, kdo je nemocný. roku 1973 donutili americkou psychologickou společnost prohlásit homosexualitu za normální. Už to nebyla porucha, ale zdravá a normální sexuální orientace. Psychiatři, kteří měli odlišný názor, byli ze prostředí psychiatrů vyloučeni. Jejich přednášky byly zrušeny, jejich knihy a články odmítány, jejich povýšení odmítáno. Tak to má působit věda? Šíření nemocí. Aktivisté za práva homosexuálů začali společně s feministkami rozebírat veškeré heterosexuální instituce. Mužnost, ženskost, manželství, rodinu s dětmi, chlapecké skauty, sporty, ale i armádu. Aktivisté za práva homosexuálové a jejich fanoušci, podporovaní finanční elitou, nyní do značné míry určují naši kulturní vnímavost. Jsou částečně zodpovědní za infantilní posedlost pornem, která prostupuje televizí, hudebními klipy a je její plný internet. Všichni teď trpíme homosexuální poruchou, jež, jak se domnívám, zastavila náš vývoj. Příručky homosexuálního osvobození mluví o normalizování jejich sexuality a znecitlivění heterosexuálů jejím okázalým předváděním. Byl jsem rozhořčený, když jsem svého 10letého syna vzal na film Adama Sandlera Billy Madison a slyšel jsem, jak se jeden dospívající kluk v tom filmu nenuceně zeptal druhého. Píchal bys raději Pamelu Anderson anebo mladého Jacka Nicholsona? V televizním pořadu Will and Grace měl minulý týden Jack, který je gay, na sobě na zástěru s nápisem Kiss the Cook, polib kuchaře, a předstíral, že si myslí, že to druhé O je také C, protože cock, psáno C-O-C-K, se rovná penis. Právě tak, jako komunisté kdysi podvodem přiměli horlivé dobroděje k názoru, že radikalismus je v módě, jsou dnes naivním liberálům prezentováni jako módní aktivisté za práva homosexuálů. Aktivisté za práva homosexuálů a feminismus si myslí, že tradiční morálka byla vymyšlena, aby zachovala nespravedlivý status quo. Ve skutečnosti je morálka nashromážděnou moudrostí lidstva ohledně toho, co je zdravé a dokonale naplňující. Perverze je úchylka od toho, co je zdravé. Heterosexuální morálka klade sex do souvislosti s láskou anebo s manželstvím, protože je to pro člověka zdravé. Zajišťuje to, aby nejhlubší a nejintimnější akt mezi dvěma lidmi vyjadřoval vzájemné citové a duševní spojení. Promiskuitní sex je zoufaným voláním po lásce. Láska a manželství na toto volání odpovídají a zajišťují přirozený a nezbytný plod sexu, a tím jsou děti. Závěrem, Alfred Kinsey s pomocí Hugh Hefnera oddělil sex od lásky a rozmnožování. Aktivisté za práva homosexuálů zastávají anonymní sex. Většina homosexuálů má každý rok více než 12 partnerů. Heterosexuálové tento model v méně extrémní formě nyní přijali. Jeden autor společenských sloupků nedávno závistivě popsal v své heterosexuální přátele, kteří ukončili své vztahy, takto. Chodí po večercích, baví se, užívají si sexu jako nikdy dřív. Závěrem, že lze říci, že sexuální revoluce byla skutečným triumfem elitářského plánu na zastavení vývoje lidstva. Dovoření a zaměření na sex představují jednu životní fázi. Po svatbě se posuneme k důležitějším věcem. Úmyslem vládnoucí špičky je učinit ze sexu hlavní životní náplň. Za pouhých 40 let vymizely skoro všechny sexuální zábrany a heterosexuální společnost je na ústupu. Pokud nenastane kontrarevoluce, bude se kulturní a společenský úpadek jenom prohlubovat. Homosexuální manželství. Heterosexuální společnost je v obklíčení. Heterosexuálové mnoha zemí jsou obětmi útoku. V Kanadě vláda změnila právní definici manželství, aby umožnila homosexuálům uzavírat sňatky. Aby uspokojila homosexuály, kteří touží po manželství, je to méně než 0,5% obyvatelstva, změnila význam ústřední svátosti heterosexuálů. Je to jasný trik zamýšlení ke zničení heterosexuality. Mohli dát homosexuálům zvláštní, ale rovnocenný manželský status. Místo toho heterosexuálům říkají, že jsou naprosto stejní jako homosexuálové. Manželství je ale heterosexuální instituce, která má dva lidi spojit na celý život a dát vzniknout rodině. Představte si, kdyby měli heterosexuálové ve jménu rovnosti gay pride pochody. Co kdyby muslimové začali slavit židovské velikonoce? Lidé mají právo chránit své instituce před vetřelci, kteří se do nich chtějí začlenit a přetvořit je. V roku 1944 se Michelangelo Signorile zastával úsilí homosexuálů o manželství a manželské výhody za účelem kompletního předefinování této instituce a radikální změny archaické instituce. Bylo to napsáno v časopisu Out v prosinci až lednu 1994. Kampaň za změnu heterosexuálního chování navírá na intenzitě. Homosexuálové si musí uvědomit, že jsou v obklíčení velké vlády a velkého biznisu. Ve Vancouveru, abych to řekl správně, se rodičům jen o vlásek podařilo zabránit homosexuálním aktivistům, aby do učebního plánu školáků zařadili své knihy. V USA byla americká psychiatrická společnost podrobena vysokým tlakům, aby vymazala pedofilii, tedy soulože s dětmi, ze seznamu duševních chorob. V Newsweeku se objevily homosexuální páry při účasti na školních večírcích. Místo, aby to školy podnítilo k polemice, říkají, že přece o nic nejde. Většina homosexuálů jsou dobří lidé, kteří chtějí klid. Avšak elitářské nadace a korporace financují homosexuální organizace, aby zničili heterosexuální strukturu společnosti. Jsou tam skryté úmysly. Aktivisté za práva homosexuálů usilují o toleranci a rovnost. V soukromí ale připouštějí, že se zatím skrývají jiné úmysly. Přeformování společnosti k jejich obrazu. Je jim jedno, kolik napáchají škody. Konečný cíl feministické revoluce je vymazání rozdílu mezi pohlavím, píše Sulamith Firestoneová v knize The Dialectic of Sex v roce 1972 na straně 11. Heterosexuální hegemonie je účelově podrývána, píše Gary Kinsman. Formy sexuality, považované za přirozené, vytvořila společnost. A společnost je může změnit. Alan Young, průkopník hnutí za osvobození homosexuálu, píše: ve svobodné společnosti budou všichni teplí. V jistém smyslu má pravice pravdu, říká historik homosexuality Jonathan Katz. Pokud někdy aktivisté za osvobození gayů a lesbíček dosáhnou plné rovnoprávnosti, odstraní společenskou potřebu oddělení heterosexuálů od homosexuálů. Tajemství nejmíru milovnějších, nejmírnějších mainstreamových homosexuálních hnutí za občanská práva je jejich příslib anebo vyhruška v závislosti na hodnotách radikálního převratu. Od feministé a aktivisté za práva homosexuálů nalezají společnou půdu, protože trvají na tom, že rozdíly mezi muži a ženami jsou umělé a ignorují veškeré vědecké důkazy. Feminismus je homosexuální hnutí, přestože se k němu hlásí mnoho heterosexuálů. Jeho myšlenkou je, že muži a ženy jsou stejní a pouze společenské zvyky mezi námi činí rozdíly. Homosexualita je láska ke stejnému. Aktivisté za práva homosexuálů dnes chtějí, aby lidé souložili s lidmi bez ohledu na pohlaví. Normální sexuální chování popisují jako patologické. Muži jsou z podstaty vulgární a heterosexuální rodina je utlačovatelská. Cesta k sociální spravedlnosti vede skrze úplné odstranění heterosexuality. A já se ptám, není toto nenávist? Ilumináti a marxismus splodil hnutí za osvobození homosexuálů i žen tím, že třídní boj změnil na boj pohlaví. Patriarchát, mužem dominovaná heterosexuální rodina, je zdrojem všeho zla a musí být zničen, přeměněn. Ženy proletariátu a všichni utlačovaní, tedy homosexuálové a jisté zvýhodňované menšiny, musí dostat postavení a moc na zlatém podnosu. Revolucionářský cíl iluminátů je nový světový řád či autoritářský socialismus vedený monopolním kapitálem. Je to velká vláda ve službách velkého biznisu, levice ve službách pravice. Proč heterosexuálové tento útok netečně trpí? Za prvé, homosexuálové vedou svou válku beztrestně, protože si falešně nárokují status obětí. Heterosexuálové nemohou ze strachu z nadšení z homofobie a sexismu ani bránit svou vlastní sexualitu. V dnešní době každý, kdo nechce být gay, platí za homofobního. Za druhé, praktikují lest, což je typický jev pro komunismus. Získali si širokou podporu tím, že naoko podporovali ženy, ačkoliv ve skutečnosti vždy sledovali cíle homosexuální revoluce. Politici a média jsou nyní rozčarováni, protože těmto radikálům dali do rukou vzdělávání. Tato situace je srovnatelná s odmítáním liberálů na konci 40. let připustit, že zpráva je prošpikovaná sovětskými agenty. Byl to ten samý fenomén jako Rockefellerův komunismus současnosti. Indoktrinace po Sovětsku. Mnoho veřejných škol homosexuálům doslova razí cestu. Například učební plán pro sedmáky v Ontáriu seznamuje 12-leté děti s orálním a análním sexem. Předseda svazu učitelů v Ontáriu, Phyllis Benedict, řekl, že svaz se snaží propagovat pozitivnější, homosexuálnější prostředí ve školách. Zachází to až k podrývání heterosexuální rodiny četbou knih a tak dále. Heterosexualita je na druhou stranu vyložené tabu. Učebnice pro naše děti byly přepsány, aby vymizely veškeré zmínky o tom, že mezi muži a ženami by mohly být nějaké rozdíly, mohly by žít v tradičních rodinách, anebo se chovat takzvanými stereotypními způsoby. Jako univerzitní učitel jsem se snažil přednášet o novelistech jako D.H. Lawrence, který vykresloval lásku mezi mužem a ženou jako něco dobrého. Feminističtí aktivisté mě naškli, že sexuálního obtěžování a já jsem přišel o práci. Sexuální obtěžování je nyní všechno, co feministy znepokojuje. Jako heterosexuálové nemůžeme zkoumat naši sexualitu, protože homosexuálo by to znepokojovalo. To vedlo k demoralizaci společnosti. Nemůžeme oslavovat muže jako mužné a ženy jako ženské. Neoslavujeme heterosexuální lásku, největší dar, jaký nám život vůbec skýtá. Toto každodenní popírání naší sexuální identity se rovná perzekuci a bývalo to dříve platné jinak. Žij a nech žít. Nyní nás ilumináty, sponzorovaní, homosexuální a feministiští aktivisté normálně žít nenechají. Masmediální formování. V jedné epizodě televizního seriálu Přátelé se Rachel vyhne zaplacení pokuty za rychlost tím, že flertuje s pohledným dopravákem. Řízení se ujme Ross a je zastaven za to, že jede příliš pomalu. Pokouší se s policajtem flertovat. Plyne z toho poučení, že všichni můžeme být na obě strany. I policajt. To je realita skrytá za požadavkem rovnosti, vznášeným aktivisty za práva homosexuálů. O toleranci doopravdy nikdy nešlo. Musíme být stejní jako oni. Je jedno, zda se nám to líbí, jen když se to líbí jim. Rolf Sabo, 23-letý zaměstnanec společnosti Eastman Kodak v Rochesteru v New Yorku, byl propuštěn jen proto, že protestoval proti prohomosexuálnímu oběžníku. Nedodržoval firemní takzvanou vítěznou a otevřenou kulturu s cílem propagovat rozmanitost. Tento příklad ideového zločinu sovětského stylu není ojedinělý. Heterosexuální homosexuální chování obtěžuje. Pohled na dva líbající se muže je většině normálních a zdravých mužů niterně odporný. Homosexuální rodiny nejsou jako ty naše. Adopce heterosexuálních dětí homosexuály popírá přirozené pudy dítěte a pravděpodobně ovlivní jeho psychický vývoj. Heterosexuální děti vyžadují heterosexuální vzory. Za 20 let budou tyto děti žalovat vládu o miliony dolarů. Heterosexuální komůrka. Na heterosexuály je působeno tak, aby se projevovali potajmu z dohledu veřejnosti, abychom nepohoršovali naše homosexuální bratry a sestry. Jsou sice výjimky, ale všeobecně televize a film náš životní styl a rituály nijak nevelebí. Místo toho mají budit nenávist. Jistěže mezi ženami a muži existuje posedlost sexem, ale většinou v homosexuálním stylu. To je promiskuitně a veřejně. Heterosexualita patří k přirozenému životnímu cyklu. Není otázkou sexuální volby. Nehomosexuálové, především ženy, jsou přirozeně monogamní a diskrétní, protože heterosexualita je konec konců o výlučnosti, intimnosti, důvěře a plození. Heterosexuální normy a instituce jsou v médiích běžně vysmívány a uráženy. Například v úvodní scéně úspěšného filmu American Wedding, který cílí na vnímavou dospívající mládež, budoucí nevěsta spod stolu v přeplněné restauraci vykouří ženicha. Na svatební oslavě si to jeden rozpustilý ženichův kamarád v neosvětlené komoře rozdá nečekaně s ženichovou babičkou. Myslel si, že to dělá s ženichovou neřestnou sestrou. Babička je tak spokojená, že stáhne své námitky proti tomu, aby si její vnuk vzal nežidovku. V závěrečné scéně další kamarád ve vaně plné pěni vidí, že matku toho rozpustilého kamaráda. Tento kulturní útok na heterosexuální normy je součástí dlouhodobého plánu finanční elity na snížení populace, zničení rodiny a rozvrácení v společnosti. Přitažené za vlasy, říkáte? Napsal jsem více než 20 článků o tom, jak funguje heterosexualita. Oslovili mnoho lidí. Souhlaste se mnou nebo ne, nikdy se mnou žádné mainstreamové médium neudělalo jediný rozhovor, ani se o mě nikdy nezmínilo. To není pocit zneuznání, pouze to dokresluje, jak podvodná je ta naše svobodná a otevřená společnost. Máme prý svobodu slova. Být slyšen je ovšem druhá věc. Nabádám vás, abyste si přečetli knihu doktora Charlese Scoradise Homosexualita a svoboda volby, abyste porozuměli skutečnému charakteru homosexuality a zákeřné kampani k její propagaci v hlavních médiích. Doporučí taky webovou stránku lékařské organizace NARTH, která se věnuje nápravě chápání a léčbě homosexuality. Je tam záplava informací a moudrostí. Volání po rovnosti a toleranci a rozmanitosti je klasická maskovaná metoda komunistické elity k rozvrácení společnosti. Prosazují určité menšiny, které vydávají za oběti, rozdělují a panují, přičemž moc přidělují svým menšinovým agentům. Říkají tomu pokrok, ačkoliv ve skutečnosti je to rozklad. Závěrem této kapitoly je na čase si uvědomit, že mezi homo a heterosexualitou zuří boj. Homosexuální model nezapadá do heterosexuálního a naopak. Může být jen jeden model. Problém je, budeme žít v heterosexuální společnosti, která toleruje 4% homosexuální menšinu, a nebo budeme žít v homosexuální společnosti, která pronásleduje 96% heterosexuálních občanů. V historii nalezáme mnoho příkladů, kdy menšiny utlačovaly většiny. Vezměte si například komunismus. Podle heterosexuálové, pokud heterosexuálové nenastolí normy, udělají to homosexuální aktivisté. Když feministé a homosexuální aktivisté požadují rovnost, požadují, aby se všichni přizpůsobili jejich jednopohlavnímu modelu. Říkají, že jsme všichni stejní. Nejsme. Odmítání homosexuálního modelu není nesnášenlivost či nenávist. Je to obrana našich přirozených nezadatelných práv a práv našich rodin. Heterosexuální společnost je obětí rafinované formy perzekuce psychologické války. Skuteční nenávistci jsou aktivisté za práva homosexuálů a feministé a politici, média, korporace a nadace, které je podporují. Strach z homosexuálních dravců, zpověď homofoba. Vystupují jako homofob a nabízím lidi, kteří se mnou souhlasí, aby dělali to též. Za homofoba označují člověka, který se bojí aktivistů za práva homosexuálů. Odtud přípona fobie. Homosexuální aktivisté tímto výrazem haní své odpůrce. A tak ho nosme s hrdostí. Vždycky jsem přijímal masmédií nabízený obraz homosexuálů jako pestré menšiny, jež má zvláštní sexuální orientaci. Scházejí se ve svých barech a dělají si tam to svoje. Dokud se omezovali na svou komunitu, nic mi do toho nebylo. Nedávno jsem se dozvěděl, že homosexuálové preferují heterosexuální muže. Mým zdrojem informací je kniha Karikatura života od doktora Harveye Chicklyho, odborného asistenta psychiatrie na Lékařské univerzitě v Georgii. Jeden můj homosexuální přítel mi tento fakt také potvrdil. To by vysvětlovalo, jak to, že nedávné vyhledávání slova straight man, heterosexuále, v Google nalezlo víc než 1 000 000 odkazů. Nejméně polovina z nich je homosexuálního charakteru. Mnoho homosexuálů také preferuje mládence a dospívající hochy. Tyto zážitky často pokřiví nebo zničí životy obětí, z nich se pak stanou homosexuálové. V jednom průzkumu časopisu pro homosexuály 21% dotazovaných řeklo, že byli před završením 15 let věku sexuálně zneužití dospělými. Zdá se, že to je způsob, jakým se homosexuálové množí v uvozovkách. Tyto informace čerpám z neobyčejně výzkumné práce dr. Judy Treisman-ové s názvem Graphing Gay Children. Statistický přehled obyvatelstva z roku 1991 podle Judy Treisman-ové ukázal, že něco mezi 1 až 2 miliony homosexuálních mužů, tedy 2% ze všech 90 milionů dospělých mužů v USA, zneužívá 6 až 9 milionů chlapců. Poměr je 3 až 5 chlapeckých obětí na jednoho homosexuála ve srovnání s jednou zneužívanou dívkou na 11 heterosexuálů. Tyto informace se zakládají na údajích o 33 milionech chlapců a 32 milionech dívek mladších 18 let. Reismanová říká, že jelikož 100% homosexuálních mužů nenapadá sexuálně chlapce, skrývá se v těch 2% homosexuálního obyvatelstva subkultura pederastů, kteří se opakovaně dopouští sexuálního násilí na dětech. Dříve než budu pokračovat, chci říci, že od svých 11 let mám jednoho staršího homosexuálního kamaráda a ani jednou za těch 40 let neudělal třeba jen nevhodné gesto. Není pochyb, že je mnoho homosexuálů jako on, kteří se chovají důstojně a nemají žádné dravčí úmysly, osobní ani společenské. Nicméně lesbické feministky a homosexuální aktivisté, jak se mi přiznávají, usilují o přetvoření společnosti k jejich obrazu. Mainstreamová média potlačují všechny negativní informace o životě homosexuálů, údaje o násilných činech homosexuálů na dětech, dětské pornografii, sexuálních spolcích, sériových vraždách a domácích velmi častých rvačkách mezi homosexuály. Podívejme se na skauty. Dalším příkladem spoluviny médií je zákaz homosexuálních skautských vedoucí. Neobjevila se ani zmínka o tom, že každý rok se vyskytlo okolo 100 případů sexuálního obtěžování skautskými vedoucími. Noviny Washington Times 15. června 1993 uvedly, že v období 1973 až 1993 bylo za sexuální zneužívání chlapců vyloučeno celkem 1416 skautských vedoucích. Tímto krokem skautská organizace opožděně uznala svou odpovědnost za ochranu svých svěřenců. Je možné jejich odpovědnost zpochybnit? A přece byli skauti vystaveni ostrému útoku za diskriminaci homosexuálů. Pederastický časopis Playver radí pedofilům, aby zastávali funkce jako třeba vedoucí skautů. Chcete-li trávit čas s dětmi, musíte k tomu mít legitimní důvod. Jako učitel, který pomáhá dětem se učit. Jako dětský či mládežnický vedoucí, kterým pomáhá dětem užívat si svůj volný čas. Napsali to knize Crafting Gay Children. Roku 1992 se Severoamerická asociace lásky mezi muži a chlapci, která se má zkratku NAMPLA, zaměřila konkrétně na skauty. Ve své rezoluci vyzvali skauty, aby ukončili diskriminaci otevřené homosexuálních otevřeně homosexuálních osob při obsazování funkcí vedoucích, aby bylo skautům dovoleno seznámit se s rozličnými způsoby života. Viz jako nacisté v Americe v knize Růžová svastika autorů Scotta Livleyho a Kevina Abramse. Ve své literatuře homosexuálové přisuzují dospělým roli názorných vzorů při zasvěcování mladých do homosexuality. Podle knihy Růžová svastika ne všechny mládežnické organizace v Americe sdílí morální odvahu, již projevili skauti. Skautky ve svých organizacích dovolují lesbám vykonávat funkce vedoucích a vypudili nejméně polovinu heterosexuálních vedoucích, které odmítali tuto politiku tajit před rodiči. Velcí bratři a velké sestry v mnoha městech aktivně nabírají homosexuály a lobovali za to, aby skauti činili totéž, aby netradiční dobrovolníci mohli sloužit nejlepším zájmům dětí. A samozřejmě, že to vše odráží tlak na veřejné školy, kde je mládež předčasně vzdělávána v sexuální výchově a seznamována s homosexualitou jako s jedním z možných životních stylů. Aktivisté za práva homosexuálů se zaměřili na skauty. Po celé zemi vyvstal zdánlivě spontánní protest proti skautům, vedený neziskovou organizací United Way, která v mnoha městech zastavila financování skautů. Homosexuálové na nejvyšších postech vlády USA se pokoušeli tuto organizaci zastrašit. Bývalá vedoucí odboru veřejné zdravotní péče Jocelyn Eldersová využila svého postavení k pokárání představitelů skautinku 2. června 1994 a ministr vnitra Bruce Babbitt podepsal zákaz skautům účastnit se dobrovolných prací v národních parcích. Podle citátu jedné homosexuální organizace, která byl uvezen jen ve Washington Times 1. listopadu 2001, zakázalo nejméně 359 školních obvodů v 10 státech skautům od ledna 2001 používat svá zařízení jenom proto, že odmítají u svých chlapeckých oddílů homosexuální vedoucí. Co říci závěrem? Feministky a homosexuálové nabyli díky maskování svého pravého charakteru a úmyslů neuvěřitelné moci. Je to způsob, jakým fungují hnutí jako například nacisté a komunisté. Homosexuálové pod maskou pronásledované menšiny usilující o lidská práva vlastně využívají stát k pronásledování heterosexuálů. Vedou úspěšnou válku proti všem institucím mužství, ženství a základní rodiny. Jejich cílem je nahradit židokřesťanské heterosexuální hodnoty svými vlastními hodnotami. Společnost je ve fázi popírání tohoto zhoubného rozvratu, který se v praxi projevuje sváděním heterosexuální mládeže. Jako otec syna se obávám moci homosexuálních aktivistů a dravců. To tedy zřejmě znamená, že jsem homofob. Literární propaganda. Tramvaj do stanice Útlak heterosexuálů. Přesvědčení feministek, že společnost je sexistická a homofobní, ve skutečnosti maskuje podvratnou kampaň vedoucí špičky proti heterosexuálům. Jedna z nejoslavovanějších her americké literatury Tramvaj do stanice Touha, kterou napsal autor v roce 1947, myslím, že se jmenoval Tennessee Williams, líčí muže jako podlidi a heterosexuální rodinu a společnost jako falešné. Tato hra, vyrobená Irenou Selničkovou, přispívá k modernímu pocitu, že lidský život nemá žádnou vlastní důstojnost, hodnotu či smysl. Zarážející je podobnost mezi homosexuálním pohledem na svět Tennessee Williamse a novodobého feminismu. Zdá se, že oba tyto pohledy jsou motivovány sebepohrdáním a pocitem viny. Feministky sjednotily svou agendu s homosexuály tím, že propagují bezpohlavní společnost. René Denfer ve své knize píše, že feministky považují heterosexualitu za výchozí vzor útlaku a homosexualitu považují za lék. Pro mnohé dnešní feministky představuje lesbismus mnohem více než jen sexuální orientaci či volbu. Je to, jak se studenti na mnoha vysokých školách učí, ideologický, politický a filozofický prostředek k osvobození všech žen od heterosexuální tyranie. Muž je jako podčlověk. Dávno předtím, než feministky označili všechny muže za násilníky, vykreslil tímto způsobem Tennessee Williams mužskou ikonu Stanley Kowalského. Stanley dožene svou švagrovou Blanche Dubois k šílenství, když ji znásilní v době, kdy jeho žena stará v nemocnici rodí jeho syna. Blanche zde figuruje jako tragická hrdinka a Stanley jako symbol brutální muži dominované společnosti a tradiční rodina zde funguje jako podvod. Blanche byla za svou nemravnost vypovězena ze svého rodného města. Nemocná a zrujnovaná se uchýlí do archetypní tradiční rodiny své sestry. Stanley, nesoucí rudě podšísnění balík od řezníka, je mužský ochránce a živitel. Těhotná Stella, pečující a povolná, je stělesněním ženskosti. Má ve svého muže důvěru, ale má v sobě takovou dravost. Ti dva jsou zamilovaní až po uši. Nicméně Blanche a Williams je odhodlaný vykreslit heterosexualitu jako patologickou. Okamžitě po příjezdu označí Blanche Stellin domov za to příšerné místo. Vyčítá Stelle, že nezachránila svou plantáž. Kde jsi byla? No v posteli s tím svým Polákem. Jak by na tom bylo něco špatného? Když si Stanley a Stella dají pár facek, Blanche se chová jako poradkyně v azylovém domě pro týrané ženy. Nabádá Stellu, aby svého manžela opustila, otevřela si obchod a stala se nezávislou. Stanley se z uhození Stelly upřímně kaje, ačkoliv dnes by to bylo považováno za pouhou součást cyklu násilí. Blanche ve skutečnosti přiměla těhotnou Stellu, aby svého muže poprvé skritizovala a vzepřela se mu. A stejně jako její sestry, feministky, nyní Blanche doufá, že následné násilí rodinu zcela rozbije. Stella ignoruje výzvy a Stella ignoruje výzvy Blanche a při úklidu říká: nemám od čeho utíkat. Ale Blanche neustává: přestaň, pustokoště, nedovolím, abys mu uklízela. Vlase Blanche je opět slyšet ponižující tón, když mluví o Stanleym. Má v sobě cosi vyloženě bestiálního. Chová se jak zvíře, má zvířecí návyky. Má v sobě něco až nelidského, něco, co neodpovídá současnému lidství. Ano, cosi opičího, jako na jednom z těch obrázků, které jsem viděla v učebnici antropologie. Dovedete si představit moderní divadelní hru, ve které by tohle nějaký muž říkal o Židovi, ženě, Černochovi nebo dokonce o homosexuálovi? Ale bílý muž je přece na odstřel. Stanley zaslechne tento rozhovor, ale přesto tato opičí bytost nereaguje násilným způsobem. Trpělivě toleruje Blanche, která se nechá půl roku vydržovat v jejich dvoupokojovém bytu. Blanche, pomatená, ubohá žena, volá po pokroku a civilizaci. Pane Bože, snad jsme ještě hodně vzdálení obrazu božímu, ale Stelo, sestřičko moje, Od těchto dob jsme už přece dosáhli aspoň nějakého pokroku. Na tomto pochmurném pochodu, který nás vede neznámo kam. Prosím tě, nezůstávej pozadu s těmi zvířaty muži. Na konci hry Tennessee Williams dosáhl svého podvědomého cíle. Zničení heterosexuálního muže a rodiny. Stella musí ignorovat tvrzení její sestry, že byla znásilněna, aby si udržela svou rodinu. Kdybych měla věřit tomu, co mi řekla, tak bych přece nemohla se Stanleym dál žít, říká. Nicméně její rodina byla zbavena morální legitimity. Ve filmové verzi se Stella stane svobodnou matkou. Opustí Stanleyho a přísahá, že už se nikdy nevrátí. Tuto knihu napsal slavný americký spisovatel, homosexuál Tennessee Williams. Sebenenávist homosexuálů. Tento snímek skýtá víc, než je na první pohled patrné. Za prvé, Tennessee Williams často říkal, že on je Blanche DuBois. Podrobnost je jasná. Tennessee Williams byl, stejně jako Blanche DuBois, neurastenický, velmi promiskuitní a toužil po Stanleym. V této hře se Blanche snaží ovládnout, aby nesvedla mladého listonoše. Musí být slušná holka a nechat děti na pokoji. Za druhé, Tennessee Williams sám sebe nenáviděl. Gore Vidal, který autora znal, řekl, je stále příliš puritánský, než aby nevěřil na hřích. Tennessee někde hluboko uvnitř ví, že homosexualita je špatná a heterosexualita správná. Tento vše prostupující pocit viny ho v životě a díle táhne k myšlence odčinění hříchu a k smrti. Pocit ten viny posedlý Williams Blanche chce být zničen Stanleym, aby byly smyty jeho hříchy. Blanche Stanley ho nazývá mým katem dříve, než jej vůbec poznala. A v tomto psychodramatu Williams není dost čestný na to, aby se vyznal ze svých pocitů a viny a připustil, že si přeje smrt. Zajímá pózu hrdiny tím, že porážku Blanche spojuje se s záležitostmi dobra a kultury. Tím přenáší svou nenávist vůči sobě samému na Stanleyho a na společnost. Význačný psychiatr a profesor Kalifornské univerzity Robert G. Stoller v tento proces popsal ve své knize Perversion. Homosexuálové, kterým byla v dětství vštěpována sebenenávist, vytrvale přitahují tresty, protože částečně schvalují krutou heterosexuální společnost, provokují útok, aby byli poníženi. Pomsta posiluje mnoho aspektů homosexuálního chování, erotického a jiného. Aby si ve svém zoufalství zachránili pocit vlastní hodnoty, musí se mstít všem, kdo mají takové vlastnosti, jaké měli jejich staří nepřátelé z dětství. A co k této kapitole říci závěrem? Tramvaj do stanice Touha Tennessee Williamse je příkladem toho, jak finanční elita využila homosexuálního dramatika k diskreditaci rodiny a pokroucení smýšlení heterosexuálů o sobě samých a společnosti. Poté, co heterosexuálové po staletí odvozovali svůj smysl života ze své úlohy v rodině, přispěl Williams k pocitu neklidu, charakteristickému pro naši éru. Williamsův příklad ukazuje, že tento ničivý impuls, který feministky patrně sdílejí, možná pramení z hlubokého pocitu závisti, selhání, sebepohrdání a nenávisti. Poté, co jim ujela tramvaj do stanici život, chtějí vyhodit do povětří koleje. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní čtení z knihy Andreho Makouva Nemilosrdná lež. A my si pustíme teď zase nějakou tu písničku a od 20 hodin by měly být na pořadu Svobodného rádia komentované zprávy Soni Zikmundové. La 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 la.
Vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam zbývá vyznání, kdo se lásce nebrání? Asi do věží.
Asi to věží.
Prozrať mi můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají. Ti, co láskou roztají, já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát,